Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Beobradovića. Četvrtak je 3. septembar, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini posljedna 24 sata registrovano 286 novih slučajeva virusa korona i 9 umrlih. U Federaciji 200 novo zaraženih i 8 prijavljenih smrtnih slučajeva. U Republici Srpskoj prijavljenih 77 novih slučajeva zaraze i 1 smrtni slučaj. U Zapadno-Hercegovačkom kantonu naređeno formiranje inspekcijskih timova zbog pogoršane epidemiološke situacije.
Ne postoje svadbena svečanost kod nas, barem koliko ja da se znam, ispod 150 osoba, pa sve do nekih 600, čak i 700 osoba.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine podignuta optužnica protiv crnogorskog državljanina Ranka Radulovića iz Nikšića za zločine na žrtvama bošnjačke nacionalnosti na području Foče i okolnih mjesta tokom 1992. godine. Prvi državni zatvor koji je svečano otvoren julu ove godine danas se primio prve zatvorenike i pritvorenike. U prtljažniku autobusa jedne prevozničke firme sa područja Tuzle u svijetu pronađeno beživotno tijelo jedne muške osobe. Sumnja se da je riječ o migrantu. U Sarajevu prošle noći izboden je migrant koji je zadobio povrede opasne po život. Policija kantona Sarajeva otkrila počinioca i privela ga. Šta slijedi nakon najavljenih zatvaranja migrantskih kampova?
Ocjena znači izbijača, premještaj, ništa konkretno ni prema vlade, plus kantona, ni prema resornom ministarstvu, a imam evo kontakt sa direktorom Durada i oni ništa konkretno, neki zahtjev nisu dobili.
Zapadne vlade razmatraju koordinisanu akciju protiv Rusije nakon što su njemačke vlasti saopštile da je utvrđeno da je kritičar Kremlja Aleksej Navalni otrovan vojnim agensom Novičok.
Aleksej Navalnom ruskom opozicionaru pozlilo je tokom leta iz Sibira za Moskvu 20. avgusta. Avion kojim je putovao prisilno je sleteo u sibirski grad Omsk, gdje je Navalni proveo 2 dana na intenzivnoj nezi pre evakuaciju Nemačkoj.
I sporta. Večeras počinje drugo izdanje UEFA Lige nacija. Na samom startu derbi između Njemačke i Španije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala u Firencu gdje sutra igra protiv reprezentacije Italije. Meteorolozi za sutra najavljuju u Bosni sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. U Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27. Na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U narednih 20 dana trebalo bi doći do zatvaranja prihvatnih kampova Bira u Bihaću i Mira u Velikoj Kladuši na zapadu Bosne i Hercegovine. Ovo je jučer najavljeno u Bihaću nakon sastanka operativne grupe za koordinaciju aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom u Unsko-Sanskom kantonu, koju čine predstavnici vlasti i policije tog kantona. Prema informacijama iz vlade Unsko-Sanskog kantona, najprije će biti izmješteni maloljetni migranti bez pratnje, koji je oko 150 u ova dva kampa. Marija Arnautović.
Ministrica zdravstva Unsko-Sanskog kantona Nermina Ćemalović potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da će najprije biti izmješteno oko 150 maloljetnih migranata bez pratnje. Ona kaže da će oni biti izmješteni u prihvatni centar Duje u opštini Doboj Istok, te da je to rezultat dogovora državnog ministra sigurnosti i premijera Unsko-Sanskog kantona.
U mjesecima se traži izmještanje i ministarstvo zdravstva i krizni štab traži izmještanje migranata maloljetnika bez pratnje koji se nalaze u bezuslovnoj situaciji utoliko što se nad njima tamo provodi. Ja imam izvještaje i fizičko i seksualno zlostavljanje. Tamo ima opojni droga. Tamo svega ima, samo nema sigurnosti za maloljetnike.
U prihvatnom centru Duje smješteno je 440 starih i nemoćnih lica, te djece o kojoj nema ko da brine. Renovirao ga je i o štićenicima brine Međunarodni fond solidarnosti Emaus. Zbog pandemije COVID-19 zatvoren je za obilazak. Pomoćnik direktora ovog centra Elmedin Škrebo kaže za Radio Slobodna Evropa kako nije dobio nikakvu informaciju u vezi sa izmještanjem 150 migranata maloljetnika bez pratnje u taj objekat. Navodi da je o toj mogućnosti saznao u srijedu u medijima nakon što je održana konferencija za novinare operativne grupe u Bihaću. Ni u vladi Tuzlanskog kantona, na čijoj se teritoriji nalazi opština Doboj Istok i prihvatni centar Duje, nisu dobili nikakav konkretan dopis o izmještanju maloljetnih migranata bez pratnje. O svemu su, kako za Radio Slobodna Evropa kaže ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Admir Hrustanović, saznali iz medija.
Ocjeno znači Bihaća premještaj, ništa konkretno ni prema vlade Tulaškog kantona, ni prema resornom ministarstvu, a imam evo kontakt sa direktorom DUR-a da i oni ništa konkretno neki zahtjev nisu dobili.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da li je dogovoreno da maloljetni migranti bez pratnje iz Unsko-sanskog kantona budu izmješteni u prihvatni centar Duje. Prema riječima ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Admira Hrustanovića, o svemu se nije izjašnjavala ni vlada Tuzlanskog kantona. Dodaje i kako drugih smještajnih kapaciteta za migrante u tom kantonu nemaju.
Znači jedino ta priča iz medija, ponavljam, smo čuli da za centar Duje, a i to kapacitete su trenutno popijali, pošto mi dobar dio finansijskih sredstava dajemo podršku tim socijalnim slučajima koji smješteni Duje, tako da i to više preko vlade TK, a ne možemo ništa garantovati da li bi vlada bila saglasna, to je sam evo centar Duje da li ima kapaciteta za tu namjenu.
Nije poznato ni gdje će prema planu operativne grupe Unsko-sanskog kantona biti izmješteni ostali migranti sa područja tog kantona. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Kako bi se zaustavio negativan trend oboljevanja od bolesti izazvane koronavirusom, štab civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona donio odluku o formiranju posebnih inspekcijskih timova. Kako su za naš radio kazali Zapadno-Hercegovačke civilne zaštite, osnovni zadatak tih timova je kontrola mjesta masovnih okupljanja, kao što su tradicionalne hercegovačke svadbe, na kojima inače bude i po nekoliko stotina ljudi. Misad Behram.
Drago Martinović, ravnatelj uprave civilne zaštite i načelnik županijskog stožera civilne zaštite županije Zapadno-Hercegovačke, kaže da iako je stanje zadnjih dana nešto povoljnije, epidemiološka situacija u tom kantonu nije najbolja.
Danas imamo podatke da je testirano 87 osoba, od kojih je registrirano 15 novozaraženih. Evo, u proteklih nekoliko dana to je bilo u prosjeku 30 i nešto, tako da nadamo se da će ovaj trend nastaviti, ali mi imamo evo našoj županiji, koja možemo reći da je jedna od manjih županija, imamo čak 424 osobe pozitivne na koronavirus, što je veoma, veoma velika brojka.
Martinović podsjeća i da je do sada 6 osoba preminulo od posljedica zaraze, ali naglašava da je trenutno 9 osoba s prostora Zapadno-Hercegovačkog kantona na bolničkom liječenju u Mostaru. Vlada županije Zapadno-Hercegovačke je krajem augusta na prijedlog civilne zaštite najprije proglasila stanje prirodne nesreće, a ovih dana je radi sprječavanja širenja zaraze donesena odluka i o formiranju inspekcijskih timova sa po 2 policajca i lokalnim inspektorom. Drago Martinović, ravnatelj uprave civilne zaštite i načelnik županijskog stožera civilne zašto objašnjava da se ta naredba veže sa onom o organizaciji svadbenih svečanosti sa maksimalno 200 zvanica.
To u praksi znači ako je prostor od 1000 kvadrata, znači može biti maksimalno 200 ljudi, ali isto tako ako je prostor od nekih 500 kvadrata, znači to je 125 osoba.
Martinović dodaje da ranija odluka o maksimalno 50 osoba u zatvorenom prostoru nije bila prilagođena Zapadno-Hercegovačkom kantonu.
Ne postoje svadbena svečanost kod nas, barem koliko ja do sad znam, ispod 150 osoba, pa sve do nekih 600, čak i 700 osoba. Tako da smo mi s ovom zapovjedi na neki način i prilagodili stvarnoj situaciji i naravno bit ćemo super zadovoljni ako se ta zapovjed bude u praksi primjenjivala. I stoga smo i donijeli zapovjed o kontroli pridržavanja upravo ove zapovjedi.
Načelnik županijskog stožera civilne zaštite županije Zapadno-Hercegovačke Drago Martinović kaže da bi se već narednog vikenda moglo znati koliko se poštuje naredba o svadbenim svečanostima. Inače, COVID pacijenti iz Zapadne Hercegovine liječe se u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, koja se danas oglasila apelom javnosti zbog rastućeg broja pacijenata. Pozivaju i ostale medicinske ustanove da preuzmu pacijente koji se mogu kod njih zbrinuti, te na građane da poštuju epidemiološke mjere, pogotovo u vrijeme kada se očekuje početak nove školske godine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Djeca srpske nacionalnosti u Glamoči ove školske godine neće učiti svoj materni jezik. Djeci iz mjesta Liplje kod Zvornika u matične školske knjige umjesto bosanskog jezika, kako piše u đačkim knjižicama, upisana je kategorija jezik bošnjačkog naroda. Iz godine u godinu se pitanje jezika u školama koristi za diskriminaciju onog naroda koji je u manjini na određenom području. Izučavanje materijalnog jezika u školama nije stvar struke, već politike, smatraju analitičari. Aida Đugum.
Otac dvoje djece 5. razreda osnovne škole u Glamoču, Slobodan Radumilo, kaže da njegova djeca ne uče maternji srpski jezik, iako bi to trebalo.
Moj stav je, znači, da je to stvar politike. nema šta. Znači, to politika može riješiti ako je interes istoga časa. I mislim da je bez veze roditelji opterećavati tim stvarima, da roditelji trebaju da ustave za garantovo pravo učenje svog majčinskog jezika, i to treba politika da riješi, a ne roditelji.
Obećanja su i ranije dobijali, ali ništa od toga. Nebojša Radivojša, načelnik Glamoča, kaže da u susjednim opštinama, Drvaru i Bosanskom Grahovu, se izučava nacionalna grupa predmeta, u koju spada i srpski jezik, ali ne i u Glamoču. Djeca srpske nacionalnosti uče prema nastavnom programu Kantona 10 i moraju se opredijeliti da li će učiti hrvatski ili bosanski, kaže Radivojša.
Pa obrazloženja su onako, kako bi rekao, bez neke tvrde podloge, da nema dovoljan broj djece, da u razredu treba biti najmanje 18 učenika srpske nacionalnosti da bi se jezik mogao izučavati. Međutim, po toj logici ne bi mogao se izučavati ni hrvatski ni bošnjački jezik, jer nema više ni hrvatske ni bošnjačke djece u školi od srpske.
Ove godine roditelji bošnjačke djece koja pohađaju područnu osnovnu školu Sveti Savi iz Liplja kod Zvornika protestovali su jer su njihovoj djeci u matične knjige upisane ocjene iz predmeta jezik bošnjačkog naroda umjesto bosanskog jezika i književnosti. Predmet bosanski jezik se godinama dovodi u pitanje u entitetu Republika Srpska. Hanka Vajzović, profesorica bosanskog jezika na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu te nekadašnja državna parlamentarka, kaže da je jezik odlično sredstvo za političko potkusurivanje.
Zašto u školama, zašto djeci, a gdje bi drugo? Da je škola vrlo pogodna zato da se baš tu tjera mak na konac i nećete vi imati svoj jezik. Stvar je čisto politička. Lingvisti tu nemaju šta tražiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Račun rudnika Mrkog uglja Zenica ponovo je blokiran. Blokadu je pokrenuo grad Zenica zbog duga po osnovu neplaćene naknade za korištenje građevinskog zemljišta i kamata ukupno iznosu od 420.000 konvertibilnih maraka. No, nastala situacija dovela je pitanje isplatu toplog obroka i ostalih naknada za 1350 zeniških rudara. Nijaz Vardo, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
Ište kad je pitanje blokada je od grada Zenica i to je tačno. Ono kako mi imamo informaciju, odnosno od uprave društva za koje sam se ja čuo, jer ja nisam tu, nemaju nikakve informacija da će se nešto riješiti, ali imamo informaciju sa neki drugi ljudi, odnosno od saradnika gradonačelnika, da bi to moglo biti sutra riješeno. Eto, to toliko što ja imam ta saznanja, ostalo ništa. Vidi, u nas je topli obrok petog, znači, a sutra je četvrti, bit će ili sutra ili u ponedeljak. Mi se nadamo da će to riješiti, jer ne vjerujem da će neko dovesti rudare i njihov topli obrok u pitanju, kad je u pitanju naravno grad Zenica i saradnici gradonačelnike i gradonačelnike. Mi se nadamo da će to biti riješeno u toku dana sutra.
I svijeta. Zapadne vlade razmatraju koordinisanu akciju protiv Rusije nakon što su njemačke vlasti saopštile da je utvrđeno da je kritičar Kremlja Aleksej Navalni otrovan vojnim agensom Novičok. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je obavijestila partnere u EU i NATO-u kako bi donijela odluku odgovarajućoj zajedničkoj reakciji. Kremlj je pozvao Njemačku na punu razmjenu informacija, dok je Rusko ministarstvo vanjskih poslova isteklo da tvrdnje o trovanju Novičokom nisu potkrepljene dokazima, pripremio Dragan Štavljanin.
To je pokušaj ubistva trovanjem, izjavila Angela Merkel.
Aleksej Navalni je žrtva zločina. Trebalo je da bude ućutkan. U ime vlade Njemačke najoštrije to osuđujem.
Nemačka kancelarka je poručila da svet očekuje odgovore.
Očekujemo da se ruska vlada izjasni o ovome. Pojavila su se vrlo ozbiljna pitanja na koja može i mora da odgovori samo ruska vlada.
Prethodno je nemačka vlada saopštila da testovi koje je obavila laboratorija nemačke vojske pružaju nedvosmislen dokaz da je ruski opozicionar žrtva trovanja nervnim agensom tipa Novičok, za kojeg se sumnja da je korišten i u drugim pokušajima ućutkivanja protivnika Kremlja. Rusija je izrazila spremnost da u potpunosti sarađuje sa Nemačkom o zdravstvenom stanju Navalnog, izjavio je portparol Kremlja Dimitrij Peskov.
On je ponovio tvrdnju da nisu pronađene otrovne supstance kod Navalnog pre njegovog transfera u Nemačku 22. avgusta. Istovremeno, portparolka ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova izjavila da su se do sada iz Nemačke čule samo političke deklaracije, ali ne i mišljenja doktora.
Na taj moment rusijska strana nije polučila ni jednog.
Do ovog trenutka ruska strana nije dobila ni jedan djelić materijala o ovom pitanju. Nikakav odgovor na pitanja koja su poslata tužilaštvu ni na pisma koje su poslali ruski doktori, niti povodom saopštenja njemačke strane od srijede, ništa. Osim političkih deklaracija nema ničega. Nema na šta da se odgovori, niti o čemu da se razgovara.
Ničivo nije.
Ruski doktor u Omsku prošle sedmice su rekli da nisu pronašli dokaze da je Navalni otrovan. Komesar Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell opisao je trovanje kao pokušaj atentata, dodajući da je upotreba bilo kog hemijskog oružja u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Francuska, Italija, Kanada, Velika Britanija i druge zemlje također su pozvale na istragu, zaprijetivši zajedničkom reakcijom. Američki savez za nacionalnu bezbednost nazvao je trovanje potpuno besčasnim, te da će zajedno sa saveznicima raditi na tome da se odgovorni u Rusiji suoče sa posljedicama gdje god da dokazi vode i ograničiti fondove za njihove zločudne aktivnosti, navodi se u saopštenju. Američki kongres je pozvao administraciju predsjednika Donalda Trumpa da uvede sankcije Rusiji koje je ovo telo propisalo. Alekseju Navalnom, ruskom opozicionaru, pozlilo je tokom leta iz Sibira za Moskvu 20. avgusta. Avion kojim je putovao prisilno je sleteo u sibirski grad Omsk, gdje je Navalni proveo dva dana na intenzivnoj nezi pre evakuaciju u Nemačkoj. On se i dalje nalazi na intenzivnoj nezi u indukovanoj komi u bolnici u Berlinu.
Evo nas do susjeda u Hrvatskoj. Turistička sezona je još malo pa gotova. Rezultati su, ako je suditi po državnoj statistici, prevazišli pesimistička predviđanja. Iz Zagreba, Enis Zević.
Promet od turizma bio u kolovozu ove godine na 60% prometa u kolovozu prošle godine, izvijestio je ministar financija Zdravko Marić, podsjećajući na izuzetno skromne brojke iz predsezone.
Četvrti mjesec, ako se sjećate, indeks je bio ispod 9, dakle preko 91% je bio pad. I tijekom ovih mjeseci situacija se stalno popravljala. Mislim da smo napravili dobru stvar, da ipak od ove turističke sezone smo uspjeli izvući ono što se dalo izvući, poglavito 7. i 8. mjesec.
Ukupni broj noćenja u prvih 8 mjeseci je po podacima Hrvatske turističke zajednice bio na 57% prošlogodišnjih brojki. Bivši resorni ministar i aktualni predsjednik krovne udruge hrvatskog turizma Veljko Ostojić u izjavi za naš program ne dijeli službeni optimizam, najavljuje kraj sezone i za njega okrivljuje ne strane turiste, već neodgovorno ponašanje domaćih ljudi.
Mi smo imali sjajnu sezonu do recimo 10. 12. 8. Nakon toga krenula Italija, pa Austrija, pa tako dalje. I to je se sve strmoglavilo. Teza koja se provlačila na početku sezone, moramo imati turizam, ali idemo u rizik, jer će nam turisti donijeti koronu, je se pokazala potpuno netočnom, odnosno promašenom.
On podsjeća da se broj zaraženih u Hrvatskoj počeo povećavati ne zbog priljeva turista, već zbog neodgovornog ponašanja domaćih ljudi i da je zbog njih turizam za ovu godinu više manje završena priča.
Počeši od one granice sa trećim zemljama i onog Čakova, časnih sestara, svadbi u Slavoniji i preko noćnih klubova na Jadranu. To je uzrokom brojki, a ne nikakvi turisti. Sezona je gotova i posezona je gotova, ima još ovaj tjedan će biti nešto Njemaca, odnosno Bavaraca najviše i nakon toga bojim se da to.
Povećani broj zaraženih bolešću COVID-19 razlog je stavljanja Hrvatske na crvenu listu od strane većeg broja zemalja, što je turistima iz tih zemalja bio obično znak da se hitno spakiraju i vrate se kućama kako bi izbjegli dvotjedni boravak u samoizolaciji i obavezno testiranje. Slovenija je jedna od zemalja koje su stavile Hrvatsku na crvenu listu, a premijer Andrej Plenković iskoristio je sudjelovanje na Bledskom strateškom forumu da se na tu temu odvojeno sastane sa slovenskim premijerom Janezom Janšom i predloži ograničavanje tih mjera.
Pa naša je linija bila da se pokuša osobito u Sloveniji ne samo radi Hrvatske, nego i radi brojnih Slovenaca koji su naši česti i dragi gosti, da pokušavamo gledati po tom kriteriju županijske razine, ovisno o stupnju zaraze, nešto slično kao što činila Njemačka. Mislim da za to postoji prostor i da je to možda najprimjereniji način.
Njemačka i Belgija nisu na crvenu listu stavile cijelu Hrvatsku, već samo turiste koji su boravili u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U nastavku iz Beograda priča o kritikama spomenika Stefanu Nemanji, osnivaču dinastije Nemanjića iz ranijeg vijeka, koji se postavlja ispred zgrade nekadašnje željezničke stanice u glavnom gradu Srbije. Autor je ruski skulptor Aleksandar Rukavišnjikov, čije rješenje je odobrano 2018. na međunarodnom konkursu grada Beograda. Sonja Gočanin.
Predsjednica Društva konzervatora Srbije, strukovnog udruženja koje se bavi zaštitom kulturnog nasljeđa, Katarina Maksimov, apelovala je na gradsku vlast da odustane od postavljanja spomenika koji je po njenom mišljenju estetski promašen i neprimeren prostoru na kom se postavlja. Meta kritike je, između ostalog, najavljena visina spomenika od 23 metra.
Da li je ta ličnost Stefana Nemanja, koja je toliko značajna za našu istoriju, koji nam je ostavio toliko tog nasljeđa kojim se ponosimo i koji stručnjaci decenijama proučavaju i pažljivo obnavljaju i konzerviraju, da li on zaslužio da ta figura njegova kojom je predstavljena bude toliko groteskna i toliko velika da ne znamo šta pokušava da pokaže?
Online akciju protiv postavljanja spomenika pokrenuo je slikar i pisac Dejan Atanacković. Do sada ju je podržalo oko 3000 potpisnika, nezadovoljnih podizanjem spomenika, koji Atanacković opisuje kao nakazan i populistički.
I može li iz ovog vremena potpuno uobličeno korupcijom na svim nivoima društva, dakle u vremenu kada se ljudi bore da se čuvaju drveće, kada se radnici izlažu svakojakim ponižavanjima da bi sačuvali svoj posao, jel može da nikne bilo šta pod okriljem ove vlasti, a da ima smisla? Jednostavno, ovo nije vreme za spomenike. Mi moramo da se bavimo našom sadašnjošću, a naša sadašnjost je ozbiljno ugrožena i ozbiljno zagađena.
Građani Beograda, Dragana, Jovan Ristić i Vidosav Kovačević imaju različite stavove o tome da li lokacija i izgled spomenika priliči srednjovekovnom vladaru.
Pa evo, ja sam sad tek sad prvi put prošla, tako da vidim da će biti ogromno. Ali u suštini ne znam, nemam problem sa tim. Tako da bit će dobro ako bude toliko veliki da se primeti. Mislim da im je i to cilj.
Mislim da je prvo i mesto je malo čudno koje je određeno za spomenika, i drugo, taj postament na čemu stoji malo delo je previše glomazno i nekako se ne uklapa u ambijent cel. Nemanje je pre svega bio otac Svetog Save, koji je naš rodonačelnik i pismenosti, i kulture, i obrazovanja, i ne znam kome to može smetiti.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić odbacio je kritike, tvrdeći da protivnicima zapravo ne smeta izgled i veličina spomenika.
Njima smeta što Srbija podiže spomenik Stefanu Nemanji, jer Srbija koja to radi je snažna i ponosna, a njihova ideologija je da Srbija bude slaba i da se svakome izvinjava. Dakle, njihova mržnja prema spomeniku Stefanu Nemanji je ideološka.
Montaža spomenika prema najavama gradskih vlasti trajaće 2 mjeseca. A podatak o ukupnim troškovima izrade spomenika nije poznat javnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Prvo BH aktualnosti. Kompanija Intral iz Tuzle, koja proizvodi obuću za evropsko tržište, zatvara proizvodne pogone i otpušta radnike. U ovom preduzeću kažu da je u pitanju prinudna pauza. Selma Jatić.
Pandemija koronavirusa nanijela je veliku štetu kompaniji Intral BH Tuzla. Potrošnja je zaustavljena, stvorene su zalihe na skladištima, što je dovelo do obustave narudžbi za narednu sezonu. U proteklim mjesecima poslovali su bez profita, a produktivnost je pala za 70% od ranijeg ukupnog angažmana. Zbog toga će privremeno biti zatvoren proizvodni pogon u Tuzli, a svi radnici će sukcesivno biti poslani na Zavod za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Alija Šehović, direktor kompanije Intral.
Znači, radnici su dobili ono što i po zakonu sljeduje. Dobili su ugovor, otkaz, znači otkaz, ugovor u kojem je naveden razlog ekonomski, znači i situacija nastala epidemiološka.
Na poslu je još uvijek 120 radnika koji i dalje predano rade svoj posao, svjesni da ih čeka ista sudbina kao i njihove kolege kojima su otkazi već uručeni. Sa zebnjom iščekuju 15. septembar, kada će u Evropsku uniju isporučiti posljednji par obuće proizveden u Intralovom pogonu u Tuzli. Naza Beganović, radnica.
Ne znam, ne znam. Očekujem da će nas ponovo vratiti na posao i to.
Azra Sakić, radnica.
Pa loše se osjećam zato što mi je i muž ovdje i baš loše. Imam malu bibu, normalno da se loše osjećaš. Ne znam šta da vam kažem. Baš haos, gubitak, veliki.
Kada je riječ o sudbini uposlenika, direktor Intrala naglašava da preduzeće neće prestati sa radom i poslovanjem, već prave prinudnu pauzu. Već u oktobru očekuju prve nove narudžbe kada bi se i dio radnika mogao vratiti na posao.
Broj radnika koji će se vratiti početkom druge dekade oktobra, odnosno u toku druge dekade oktobra, je otprilike negdje 50% od onih koji će biti poslani na Zavod za zapošljavanje. Ostalih 50% možemo reći da će biti sukcesivno pozivano na povratak u rad, na radna svoja mjesta, ovisno od sklapljanja ugovora sa potencijalnim novim kupcima, odnosno vlasnicima brendova koji će stupiti njihovu proizvodnju za Intral B.
Inače, kompanija Intral sve do početka pandemije uspješno je poslovala na evropskom tržištu. Prije 4 godine vratili su u život nekadašnjeg privrednog giganta fabriku obuće Aida Tuzla, u čijim pogonima su proizvodili papuče, sandale, cipele i čizme pod etiketom Made in BH za kupce širom Europe i svijeta. Iz Tuzle, Radio Slon, Selma Jatić.
U cilju suzbijanja korupcije u Brčkom je ustrojen registar zaposlenih imenovanih lica u javnom sektoru sa podacima o njihovoj stručnoj spremi te ukupnim mjesečnim novčanim primanjima. Iako najveći broj institucija dostavio tražene podatke, ipak ima i onih koji to izbjegavaju. Zoran Matkić.
Registar zaposlenih i imenovanih osoba u javnom sektoru Brčkog distrikta, prvi ovakve vrste ustrojen u Bosni i Hercegovini, dostupan je široj javnosti putem vladine web stranice. Brčanski gradonačelnik Siniša Milić kaže da značajan broj rukovodnih ljudi u brčanskoj administraciji izbjegavaju da dostave tražene podatke.
Mislim da u situaciji kada distrikt Brčko troši godišnje 120 miliona maraka i kada su većina institucija se opredijelili da dostave te podatke, da ovakav odnos jednostavno nije dopustiv. Govorimo o dostavljanju podataka za registar primanja. Ti podaci treba da sadrže i podatke o osnovnim primanjima, ali i primanja po osnovu angažmana u različitim komisijama.
Kao primjer izbjegavanja dostave podataka, gradonačelnik Milić naveo je javnu zdravstvenu ustanovu Zdravstveni centar Brčko. Od upravnog odbora te ustanove zatražio je da utvrdi odgovornost menadžmenta, jer osim lošeg poslovanja, ta ustanova po riječima brčanskog gradonačelnika godišnje troši na desetine miliona maraka iz brčanskog proračuna.
Sad je odgovornost na upravnom odboru da postupi ili ne postupi po ovom zahtjevu.
Ne čekajući odluku upravnog odbora ustanove, Milić je pripremio odluku izmjene zakona o Uredu za prevenciju korupcije.
U kojoj je, pored utvrđivanja nadležnosti u Kancelariji za prevenciju korupcije za vođenje i ažuriranje baze podataka o primanjima zaposlenih u javnom sektoru, također je predviđeno i uvođenje prekršajne odgovornosti za sve rukovodioce organa uprave i institucija distrikta Brčko, koji ne dostave podatke u odgovarajućem roku ili dostave netačne podatke. Mislim da bez sankcija nijedna pravna norma ovdje ne može zaživjeti.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Europa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Europa.
I za danas toliko, poštovani, iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Europa, pozdrav od Denisa Hrinčića i Milana Obradovića.